Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, yağış da yağa bilər. Şimal qərb, şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağacaq, bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək, qərb küləyi əsəcək, temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini monitorinq komitəsində müzakirəyə çıxarsınlar.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib.
BMT-nin baş ofisini hücumla hədələyirlər.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinə nə dərəcədə əməl eləyib? Qonağımız hüquq müdafiəçisi Səadət Bənəliyağlı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərimiz daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri monitorinq komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin, Tony Lloyd və Andres Herkelin hazırladıqları məruzəni müzakirə edəcəklər. Daha geniş məruzə isə yaz sessiyasında daha sonra olacaq.
Amerika Senatı İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olublar. Senatda üstünlük müxalif demokratların əlindədir. Bundan əvvəl Prezident Bush demişdi ki, İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt təyin edilən istənilən sənədə veto qoyacaq.
BMT-nin New Yorkdakı baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəng vuranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Binanın strateji hissələrində silahlı polislər təyin edilib. Məlumata görə BMT-nin binasını 1993-cü ildə terrorçular hədəfə almışdılar.
Yeni Azərbaycan partiyası Sirus Təbrizlini partiyadan çıxarıb. Sirus Təbrizli YAP-da sədr müavini idi. O məşhur 91-lərdəndir. YAP icra katibinin müavini. Deputat Siyavuş Novruzov Trend agentliyinə deyib ki, Sirus Təbrizlini ona görə çıxarıblar ki, partiyanın siyasi xəttinə zidd mövqe tutur. Rəhbəriyə qarşı əsassız ittihamlar səsləndirir.
Sirus Təbrizli özü isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, o partiyanın indiki kursunu qəbul eləmir. Partiyanı bir qrup adam maraqlarına xidmət edən kimi görmək istəmir. Deyir ki, partiya xalqa xidmət eləməlidir.
Mən açıq deyirəm, bunlar İlham Əliyevin arxasını boşaldırlar. Günləri bir günü ona zərbə endirəcəklər. Nə bilim, indi bu hakimiyyət hərisləri var da.
Sirus Təbrizli bir müddət əvvəl yapın və hakimiyyətdə olan bəzi yüksək rütbəli şəxslərin ünvanına ittihamlar səsləndirib, o indi həbs olan sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovu da müdafiə eləyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Özbəkistanda da İranda da insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanın dayanmasını pisləyib. Bu barədə qərarı BMT-nin İnsan Haqları Şurası verib. Amerika bu qərara görə şuranı tənqid edib. Araşdırmanın dayandırılmasını 5 dövlətin daxil elədiyi komissiya təklif eləmişdi. Azərbaycan da Bangladeş və Zimbabwe ilə birlikdə araşdırmanı dayandırmağa səs vermişdi.
Azərbaycan BMT-nin Cenevrə ofisindəki daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan ona görə İranda araşdırmanın dayanmasını istəyir ki, İranla bağlı şikayətlərə 2006-cı ilin oktyabr ayında da baxıblar. İrana tövsiyə eləyiblər ki, hər bir şikayətlə bağlı əlavə məlumat versin. Əmirbəyov deyir ki, bu dəfə İran tərəfi məsələ ilə bağlı çox detallı araşdırma aparıb izahat təqdim eləyib. Həmin məlumatları nəzərdən keçirəndə aydın olur ki, şikayətlərin özündə qüsur var. Gördük ki, hökumətlə əməkdaşlıq eləmək üçün siyasi iradə mövcuddur. Komissiya belə qərara gəldi ki, bir sıra şikayətlərlə bağlı iş dayandırılsın. Elçin Əmirbəyov belə deyib. Özbəkistan məsələsinə gəldikdə isə Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Əndizan hadisələrinə görə münasibət bildirmək istəməyib. Diplomat deyib ki, söhbət yalnız hər hansı ölkədən gələn fərdi şikayətlərdən gedir.
Deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili apellyasiya şikayəti verib. Nəsimi rayon məhkəməsi deputat haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Vəkil Kəmandar Nəsibov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Hüseyn Abdullayev uzun müddət ki, mədə ağrısından və bel nahiyəsindəki yırtıqdan əziyyət çəkir. Hüseyn Abdullayev ilə həmkarı Fəzail Ağamalı hökumətin parlamentdə hesabatı vaxtı əlbəyax olmuşlar. Hüseyn Abdullayev barəsində döymə və xuliqanlıq maddələri ilə cinayət işi açıblar. İstintaq gedir.
Barmek Azərbaycan prezidenti Hüseyn Arabulun məhkəməsini bugünə təyin ediblər. Dünən Barmekin prezidentinin məhkəməsini təxirə salmışlar. Vəkillərdən ikisi məhkəməyə gəlməmişdi. Hüseyn Arabulu mənimsəmədə bir də vəsə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham eləyirlər. Arabuldan iltizam alınıb ki, ölkədən çıxmasın. Eyni ittihamla Barmekin 7 nəfər başqa əməkdaşı da müttəhimlər kürsüsünə çıxarılacaq.
Amerika hökuməti İranla danışıqlara açıqdır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib. Amma Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Tehran hökumətinin davranışı İranın nüvə proqramı barədə xəyal qurmamalıdır. Müdafiə naziri İranın siyasi münasibətləri yaxşılaşdırmaq cəhətlərini dəstəkləməyə, İraqdakı zorakılıq hallarını azaltmağa çağırıb.
Amerika hərbi qüvvələri bildiriblər ki, İran Fars körfəzində Amerika gəmisinə raket atmayıb. Bu barədə deyilənlər həqiqət deyil. Donanmanın sözçüsü deyib ki, onlar məlumatı yoxlayıblar, deyilənlər əsassızdır. Bu barədə şayiələr neftin qiymətinin artmasına səbəb olmuşdu. məlumat yayılmış ki, Amerika İrana xəbərdarlıq eləmək üçün Fars körfəzində hərbi əməliyyatlara başlayıb.
Rusiya Kosovaya axtarışdırıcı missiya göndərməyə təklif edir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, BMT-də Marti Ahtisarinin planını müzakirə eləməmişdən qabaq Kosovaya belə bir missiya getməlidir. Ahtisari planı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan hissəsinə, Kosovaya məhdud, beynəlxalq himayədə olan müstəqillik təklif edir. Serbiya planının əleyhinədir. Rusiyada Təhlükəsiz Şurasının daimi üzvü Rusiyada deyib ki, Kosovaya müstəqillik verilməsini istəmir. Səfir Çurkin bildirib ki, o planı Ahtisarinin özü ilə müzakirə eləməyi səbirsizliklə gözləyir.
Mən cənab Ahtisarinin təklifini tənqid eləmək istəmirəm. Cənab Ahtisari bu planı dəstəkləyir və Rusiyanın onunla çox yaxın münasibəti olub. Biz ötən 18 ayda Ahtisarinin danışıqlar və bağlı cəhdlərini dəstəkləmişik. Bəzi məsələlər var ki, mən onları Marti Ahtisarinin özünün iştirakı ilə müzakirə eləmək istəyirəm. Gözləyirəm ki, Təhlükəsizlik Şurasına gəlsin.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin. Hələ məlum deyil ki, Rusiya veto qoymaq hüququndan istifadə edəcək, yoxsa yox.
İraqın şimalında Tələfər şəhərində bazarda maşına yerləşdirilən iki bomba partlayıb, azı 48 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var. Başqa bir hücumda Kamikadze Ramadi şəhəri yaxınlığında azı 17 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bağdadın özündə isə 20 nəfər ölüb.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük samiti başlayır. Gözlənilir ki, liderlər 2002-ci il təkliflərini təzələyəcəklər. Təklifə görə İsraillə əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail təklifi rədd edib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, o ümid edir ki, samit donmuş İsrail-Fələstin sülh prosesini bərpa etmək üçün sıçrayış olacaq.
Bugün Belarusun baş nazirinin Azərbaycana 2 günlük səfəri başlayır. Sergey Sidorski Azərbaycanlı həmkarı Artur Rəsadə ilə görüşəcək, hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcək. Turan agentliyi yazır ki, Sidorski Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərovla da görüşə bilər. Gözlənilir ki, sabah Belarusun baş nazirini prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək.
Və 40 yaşlı Britaniyalı Guinnessin rekordlar kitabına düşüb. Robert Garside birinci adamdır ki, dünyanın başına dolanıb. 30 ölkədən keçib 56 min kilometr qət edib. Rekordmən ömrünün nə az, nə çox 5 il 8 ayını bu işə həsr edib. Nəhayət 2003-cü ildə dünya səyahətini bitirib. Amma onu bu işinə görə günahlandırıblar da. Güya Garside gördüyü işi həddindən artıq şişirdibmiş. Amma Britaniyalı neçə illərdən sonra hüququnu bərpa edib. İndi onun adı rekordlar kitabındadır. Qərsaydə dünya turundan qalan təkcə rekordmən vəsiqəsi olmayıb. O, həyat yoldaşında bu turda qaça-qaça tapıb Venezuelada.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 7 dəqiqə. Bugün Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsində Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə ediləcək. Azərbaycan üzrə məruzəçilər Andres Herkel və Tony Lloyd'un bu il məruzəsi bu il daha sonra yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq, amma ola bilsin ki, bu sessiya iyunda keçirilsin, belə məlumatlar da var. Strasburg'a yerən hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, söz azadlığı siyasi məhbuslar məsələsinə bağlı Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirmir. Rəsmilər isə Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə yetirib, yerinə yetirməyən əsas öhdəlik Dağlıq Qarabağla bağlıdır.
Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız var, hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı. Azərbaycanda insan haqları, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsinin rəhbəri, hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü. Xoş gəlmisiniz Səadət xanım.
Çox sağ olun.
Səadət xanım, ilk öncə ondan başlayaq ki, bu öhdəliklər məsələsi aktualdırsa, bu öhdəliklərin yerinə yetirilib yetirilməməsi, yəni hüquq müdafiəçilər deyir yerinə yetirilməyib, rəsmilər deyir yerinə yetirilib. Nə dərəcədə burada həqiqətin payı var?
Deməli, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunduğu zaman bir sıra üzərinə öhdəliklər götürmüşdü. Bu öhdəliklər əsasən insan hüquqlarının demokratik cəmiyyətdə, demokratik respublikada uyğunlaşma yönəlmiş öhdəliklər idi. Bu öhdəliklər sırasında azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ bütün deməli öz əksini tapmışdı. İndi biz bunları bir-bir araşdırsaq, görəcəyik ki, düzdür, Avropa Şurasının təmsilçiləri olan, Azərbaycan təmsilçiləri olan Səməd Seyidov və digərləri bu öhdəliklərin tam yerinə yetirildiyini desə də biz bundan heç də razılaşa bilmirik. Elə birinci növbədə əgər müzakirəyə çıxarsaq ki, azad və demokratik seçkilərin keçirilməsində bilirsiniz ki, seçki məcəlləsində komissiyaların formalaşması bugün də öz aktuallığını saxlayır və bugün də bunun üzərində iş gedir. Venesiya komissiyası ilə bizim dövlət qurumları arasında danışıqlar davam edir, yəni onun formalaşması çox bir vacib məsələdir. Digər məsələ azad və sərbəst toplaşma hüququdur. Bunun da üzərində yenə də müxtəlif mövqelər var. Burada da yenə də tam anlaşılıqlı bir mövqe yoxdur. Bunun da üzərində yenə də bizim müəyyən iddialar var ki, o iddialar aradan qalxsın ki, insan haqları tam təmin olunmuş olsun. Və nəhayət söz azadlığıdır. Bu çox təəssüf ki, mən deyərdim ki, o qədər də ürək açan deyil. Elə nəzərə alsaq ki, bizim Realin Azərbaycan qəzetinin redaktoru bilirsiniz ki, o vaxt ki, yox, Elmar Hüseyin
Monitor
qəzetinin jurnalının, bəli, onun ölümü ilə əlaqədar, onun qətlə yetirilməsi və bu ölüm hadisəsinin indiyə kimi nəticə verməməsi, bu yaxınlarda bilirsiniz ki, o saxlanan adamın azadlığa buraxılması şübhəli şəxs qismində. Bu deməkdir ki, bunun araşdırılması İstintaqı hansısa bir dalana gedib yapışır və burada heç bir işıq ucu görünmür.
Sədid xanım, mübahisə doğuran məsələlərdən bir də siyasi məhbus məsələsidir. Hansı ki, fərmandan sonra da hüquq müdafiəçiləri razı qalmadılar, deməli...
Bu ən bizim üçün qlobal və əsas olan bir məsələdir və mürəmmət bir qədər sonra saxlayırdım. Bildiyiniz kimi Avropa Şurası qarşısında 756 nəfərlik bir siyahı var idi və Azərbaycanda bu yöndə xeyli iş görüldü. Artıq bir işçi qrupu yaradıldı. Bu işçi o vaxt hələ Azərbaycanın Avropa Şurasının bu məsələ üzərində hətta məruzəçisi də var idi. Və bu siyahı azalıb azalıb hardasa bir 53 nəfərə gəlib çatmışdı və biz son bir ildə ümid eləyirdik ki, bu siyahı məqsədimiz də bu siyahının tam bağlanması idi. Amma çox təəssüf ki, axırıncı əf fərmanını da biz böyük səbirsizliklə gözləyirdik ki, bu siyahı bağlanacaq, amma bu öz əksini tapmadı. Əksinə, indi hal-hazırda bu siyahının artması yönündə görürük ki, istiqamətlər alır. Bax, bayaq siz Holland adını çəkdiniz, misal üçün, millət vəkili Hüseyin Abdullayevin həbsində. Bu sırf siyasi bir məsələdir. Ona görə ki, bunun ən azı həbs olunması, onun toxunulmazlığı götürülməmişdən bir saat, saat yarım əvvəl, yəni toxunulmazlıq götürülməmişdən bu adam həbsə alınmışdı. Bu artıq bir qanun pozuntusu, hüquq pozuntusu idi. Və bunun biz burada siyasi motivlər görürük. Bugün bir də bizdə çox pis bir təcrübə var. O təcrübə də ondan ibarətdir ki, əvvəlcə bir kimisi həbs edirlər, sonra onun işə ətrafında onun haqqında başlayırlar material yığmağa. İstintaq cinayət işi açılır və ilaxıra. Yaxşı olardı ki, əksinə əvvəlcə cinayət açıb, maddələr yığıla, sübutlar yığılaydı, sonra bu insanlar həbs olunaydı.
Sədət xanım, burada istərsəniz bu sual çıxır ki, çünki adətən siyasi məhbus məsələsinin üstündə çox dayanılır, amma belə deyə də digər beynəlxalq qurumların hesabatlarında Azərbaycanda adi insanların haqları ilə bağlı da problemlərin olduğu deyilir. Nəyə görə siyasi məhbus məsələsi bu qədər qabardılır, amma belə deyə də adi vətəndaş, hansı ki, sırf siyasi hüquqları pozulmur, sadəcə adi həyatdakı hüquqları pozulur, onun məsələsinin qabardılması ilə sanki hüquq müdafiəçiləri də elə də çox məşğul olmurlar.
Ya, mən elə deməzdim. Biz həmin insanlarla çox dərinə məşğul olur. Əslində, işçi qrupunda da biz məqsədimiz o idi ki, bu siyasi məhbus məsələsi qapanandan sonra bu bir öhdəlik idi. Azərbaycanda elə bir situasiya gəlib çıxmalıdır ki, insanlar öz haqlarını məhkəmə yolu ilə nail ola bilsinlər. Yəni, o hüquq pozulmuş insanlar, adi deyək ki, hansısa bir zəmində, mənşə zəmində və nə zəmindəsə, bu öz hüququnu müdafiə edə bilsin. Yəni, yuxarıdan sifarişlə bu insanın hüququ tapdanıb atılmasın. Bu günləri belə insanlar var, amma əsas məqsədimiz niyə görə biz bu günlərə çox diqqətli siyasi məhbus məsələsə veririk? Çünki bu Avropa Şurasında Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərin bir hissəsidir və bu öhdəliyin qapanması, bu aradan qaldırılması bu çox vacibdir. Həm Azərbaycanın imici üçün, həm Azərbaycanın o bayaqları dediniz ki, Qarabağ məsələsində də ki, mövqeyinin daha möhkəm olması üçün çox vacibdir. Və ən bir müddəanı da mən demək istəyirəm, o da Azərbaycan bir öhdəlik də götürüb, o da alternativ hərbi xidmət haqqındadır ki, qanunun qəbul edilməsi. Təəssüf ki, bu günlər o qanun da hələ ki qəbul edilməyib.
Sədid xan, hüquq müdafiəçiləri təklif edirlər ki, deməli belə çıxır ki, işçi qrup öz işinin öhdəsinə belə deyək, tam uğurla gələ bilmir, ona görə siyasi məhbuslar üzrə ayrıca mərcəçi təyin olsun. Bax bu problemi həll edə biləcəkmi sizcə? Bu sualı cavab verərik, zəhmət olmasa gözləyək əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini monitoring komitəsində müzakirəyə çıxarsınlar. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin Tony Lloyd və Andres Herkelin hazırladıqları məruzə müzakirə edilə bilər.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olublar.
BMT-nin baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəng vuranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sədət xanım bayaq sual vermişdik sizə, o qaldığımız yerdə
təşəkkür edirəm. Mən hesab edirəm ki, işçi qrupu çox böyük bir işlər görüb. Əgər qeyd eləsək ki, 2003-cü ildə hadisələrində həbs olmuş yüzlərlə insanın azadlığa çıxmasında müstəsna rol olub və bu gün də bu yöndə öz işlərini davam eləyir. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə hələ dövlət hökumətimizin şansı var ki, siyasi məhbus məsələsinin yay sessiyasinə kimi qapanmasında və siyasi məhbus siyasətində olan insanların azadlığa çıxmasında bu işçi qrupu ilə bu dialoq, bu söhbətləşmələr, bu deməli görüşlərin, bu işlərin davamına ehtiyac var və bu olmalıdır da, getməlidir. Amma əks halda təbii ki, əgər bu insanların azadlığa çıxması, yəni siyasi məhbus məsələsi qapanmasa, biz də digər hüquq müdafiəçiləri kimi Azərbaycana bu məsələ üzrə yeni məruzəçinin dəyin olunması üçün biz də müraciət edəcəyik.
Sədid xan, bugünkü toplantıda nə gözləyirsiniz?
Bugünkü toplantıda bildiyiniz kimi məruz əsasən məruzənin müzakirəsi olacaq. Belə gəlir ki, Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini ortaya qoyacaq və yenidən Azərbaycan tərəfi öz üzərinə vədlər götürəcək ki, bu istiqamətdə hansısa işlər görəcək və bunun üçün də müəyyən bir müddət, bu müddət də yəqin ki, yay sessiyasına kimi olacaq. Ona görə də bu siyasi məhbus məsələsinin, yenə deyirəm, siyahların qapanması üçün bu günləri hökumətin, dövlətin qarşısında müəyyən bir işıq yolu var ki, bunu həmin yay sessiyasına qədər həll etsinlər.
Sədid xan, başqa siyasi məhbuslardan başqa siz alternativ xidmət haqqında qanun layihəsini dediniz. Bəs başqa hansı məsələlər var ki, Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürülüb, amma hakimiyyət bu məsələyə biganə qalıb?
Əsas azad demokratik seçkilərin keçirilməsi məsələsidir və burada da yenə də seçki məcəlləsində əsasən deməli komissiyaların formalaşması məsələsidir ki, onu bizim hökumət yenə də burada həll olunmalıdır ki, çıxarılsınlar.
Ümumi müzakirələr sizcə Azərbaycan üçün nə dərəcədə sərt keçəcək bu gedişlə? Yəni, o qədər də uzun müddət qalmayıb.
Ölçülər götürülməsə sərt ola bilər.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Siz yanımıza gəldiyinizə görə çox sağ olun.
Siz də çox sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Baxaq görə bugün çıxan səhər qəzetlərinə yazıblar. Deməli, Avropa Şurasındakı monitorik komitəsindəki müzakirələri səhər qəzetləri də diqqət yetiriblər.
Səhər qəzetləri həm də yazıblar ki, Əli İnsanov, Əli Həsənov məhkəməyə verəcək. Azərbaycan mart ayının 31-də 18-ci ildəki soyqırım məsələsi Türkiyə parlamentində müzakirəyə çıxarılacaq.
Yapı parçalanmasının rəsmən əsası qoyuldu Yazır Bakı xəbər qəzeti.
İcra hakimiyyətləri nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək, onların səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilə bilər.
Səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, onu işləyir 18 dəqiqə. Azadlıq Radiosu nefində səhər verilişini, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzədi.
Və İlkin Məmmədov. İndi də səhər qəzetlərinin izmalı və buyur Ülviyyə.
Çox sağ ol İlkin. Deməli, APA agentliyi yazır ki, məxsusi müsahibə verib Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkela APA agentliyinə deyir ki, monitoring komitəsinin iclasında deməli, Azərbaycanın təqdim elədiyi cavaba münasibətini bildirib, deyib ki, rəsmi Bakıdan daha geniş cavab gözləyirmiş. Bu məruzədə tənqidi məqamların üstünlük təşkil edəcəyini bildirib. Məruzəçi deyib ki, deputatlar arasında baş vermiş LBX dava və Hüseyn Abdullayevin həbsinə də məruzədə yer ayıracaqlar.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti bugün yazıb ki, Əli İnsanov Əli Həsənovu məhkəməyə verir və məhkəmə bugün ola bilər. Və bundan bağlı Əli İnsanov dünən keçirilən məhkəmə iclasında məlumat verilib. Həmin məhkəmə iclasında Əli İnsanov yenə bəzi açıqlamalar verib. Orada o yenə açıqlayıb ki, onu öldürə bilərlər. Biraz çox danışsa ona qarşı sui-qəsd oluna bilər. Çünki bu hakimiyyətə qarşı çıxanların heç biri könüllü və öz əcəli ilə belə deyə ölməyib. Əli İnsanov belə deyib və Əli İnsanov həm də onu da deyib ki, Heydər Əliyev fondu qanunsuz olaraq bəzi torpaqları özəlləşdirib və başqa işlər üçün istifadə edib. Məhkəməyə gəlincə Əli İnsanov Əli Həsənovu qarşı iddiası bugün baxılacaq. Bu haqda Əli İnsanov vəkili Toğrul Babayev Gündəlik Azərbaycan qəzetinə məlumat verib. Toğrul Babayev deyib ki, Əli Həsənov martın 13-də Yeni Müsavat qəzetində dərc olunan Əli İnsanov kimdir ki, prezident onunla bağlı tapşırıq versin. Sərlövhəli müsahibədə hüquqlarını müdafiə elədiyi şəxsə qarşı, yəni Əli İnsanova qarşı təkrarımız ifadələr işlədib. Vəkilin sözlərinə görə sabiq Səhiyyə Nazirinin YAP sədrinin müavini Əli Əhmədovla bağlı iddiasına isə martın 30-da elə eyni məhkəmədə baxılacaq.
Bakı xəbər başlayasına çıxarıb ki, Sirus Təbriz üzr istəyirəm. Sirus Təbrizinin Yeni Azərbaycan partiyasından çıxarılması təsadüfi deyildi. Bu formada cəzalandırılması onunla bağlıdır ki, Yeni Azərbaycan partiyası başqalarına ismarıç göndərir. Heç kimi bağışlamayacağıq. Qəzet yazır ki, siyasi şuranın iclasında həmçinin Əl-Əl Rzayevin mətbuat açıqlamaları müzakirə olunub və ona sonuncu dəfə xəbərdarlıq eləyiblər. Bundan başqa Hüseyn Abdullayevin məsələsi də müzakirə olunan mövzulardan olub. Yapdakı mənbə deyir Bakı Xəbər qəzetinə ki, hər üç şəxs barəsində müzakirələr gərgin keçib, xüsusən də Sirius Təbrizinin partiyadan xaric olmasına siyasi şuranın bir neçə üzvü etiraz eləyib, amma çoxluğun iradəsi ilə qərar qəbul olunub. Qəzet yazır ki, deməli, Yeni Azərbaycan partiyasının əsasını qoyan bir qrup şəxsin ayrılaraq yeni partiya yaradacağı barədə onlarda məlumat var. Bakı xəbəri yazırdı bunu.
3 nöqtə qəzeti yazır ki, icra hakimiyyətləri nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək və onların əsas funksiyaları bələdiyyələrə verilə bilər. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasından Arif Rəhimzadənin qəzetə verdiyi məlumata görə qanun layihəsi parlamentin yaz sessiyasında müzakirə olunacaq. Arif Rəhimzadə qəzetə deyib ki, məlumdur ki, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin kifayət qədər olmaması bir sıra problemin yaranmasına səbəb olur. Səlahiyyətlərin bir təşkilatdan digərinə verilməsi də ağır məsələdir. Ona görə də bu məsələlər tədricən həll olunmalıdır. Arif Rəhimzadə 3 nöqtə qəzetinə deyib ki, gələcəkdə icra hakimiyyətləri prezidentin nümayəndəsi kimi ümumi vəziyyətə, təşkilatın qanunlarının həyata keçirilməsi kimi məsələlərə nəzarət edəcək. Respublika üzrə ümumi problemlərə nəzarət onlara veriləcək, amma digər məsələlər bələdiyyələrə və bundan ötürü bələdiyyələr o səviyyəyə yüksəlməlidir ki, problemləri özləri müstəqil həll edə bilsinlər. 3 nöqtə qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavat yazır ki, Qobustan türməsində 20 məhbus aclığa başlayıb. Adını çəkmədiyi mənbəyə istinadından yazır qəzet bunu. Yazdığına görə, deməli, müxtəlif dövrlərdə ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan həmin məhbuslar barələrindəki qərarların dəyişdirilməsini, cəza müddətlərinin 15 ilə endirilməsini tələb ediblər. Mənbə yazır ki, məhbuslar həm də təcridxanadakı dözülməz şəraitdən narazıdırlar. Onlar dustaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində təcili tədbir görülməsini istəyirlər.
Azərbaycanlıların soyqırımını Türkiyə Böyük Millət Məclisində parlamentdə müzakirəyə çıxaracaq. Zaman qəzeti belə yazır. Zaman qəzeti bunu Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin hakim partiyasının AKP-nin millət vəkili Turhan Çöməzə istinadən yazıb. Turhan Çöməz qəzetə deyib ki, 1918-ci ildə ermənilərin Bakıda Azərbaycanlara qarşı törətdiyi hadisələr, mart ayının 31-dəki hadisələrlə bağlı Türkiyə parlamenti öz fikrini bildirəcək. Daha öncə parlament Xocalıdakı hadisələrlə bağlı öz fikrini bildirmişdi.
Şərq qəzeti yazır ki, hər küçənin adı olmalıdır. Milli Məclisin yanında Toponomiya Komissiyası rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət edib. Komissiyanın, deməli, Sədrik Akademik Budaq-Budağov AP agentliyinə deyib ki, indi ölkədə elə yerlər var ki, əhali sıx məşğunlaşıb, amma o hələ də adı yoxdur. Amma hər küçəyə ad qoymaq lazımdır. Ona görə də akademik deyib ki, yerli əhalinin təklifi əsasən qoyulmalıdır bu adlar.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, 19 min abonent qaranlıqda qaldı. Bakı elektrik şəbəkə 19 min abonentin işığını kəsib. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev qəzetə bildirib ki, onlara mart ayının 20-sində borclara xəbərdarlıq edildiyindən bundan sonra da kəsimlər davam etdiriləcək. Tanrıverdi Mustafayev qəzetəm də bildirib ki, ən çox borcu olanlar Yasamal, Binəqədi, Xətai, Əzbəy və Qaradağ rayonunda yaşayan abonentlərdir.
Səhər gəzitlərinin icmalını dinlədiniz, bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Ağ ya qara, sağa ya sola, mənim ya sənin. Belə seçimlərlə hər gün min dəfələrlə rastlaşmaq olar və hər dəfə də bu seçimi eləmək elə də asan olmur. Ölçürsən, biçirsən, axırda tam əmin olmasan da bir qərar verməyə məcbur olursan.
Amma sonra peşman olmaq da ehtimalı var, sonraki peşmançılıq isə fayda vermir. Amerikalılar qarışıblar məsələyə, deyirlər ki, bu barədə çox da başını yormağa dəyməz. Maşın həll eləyə bilər hər şeyi. Kəbran Dilavərli danışacaq.
Yenə söhbət kompüterlərdəndir. Qocalar demişkən, bu sehirli qutu cəmatı lap çaşbaş salıb. Amerikalı alimlər isə yeni bir araşdırma aparıblar. Araşdırmada məlum olub ki, kompüterlər adamların həyatına o qədər daxil olub ki, hətta adam ölüm ayağında olanda belə onun ifadə eləyə bilmədiyi arzusunu kompüter qohum-əqrəbədən daha düzgün müəyyən eləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının tədqiqatlar qrupunun əməkdaşları bu qənaətə gəliblər ki, süni aparata qoşulmuş koma vəziyyətində olan xəstənin həyatda qalıb qalmaması ilə bağlı istəyini daha dəqiq təxmin eləyən nə xəstənin yaxınları, nə də həkimlər. David Wendler Maryland ştatındakı Milli Səhiyyə İnstitutunun əməkdaşıdır. O və həmkarları bir qədər əvvəl aparılan tədqiqatı yenidən nəzərdən keçiriblər. Həmin tədqiqatda pasientlərdən müxtəlif vəziyyətlərdə hansı və nə dərəcədə riskli tibb müalicə üsullarını üstün tutduqlarını soruşublar. Sonrası onların ailələrinə də həmin adamların istəyini təxmin etməyi xahiş ediblər. Wendlerə görə ailələrin fikri həkimlərinkinə nisbətən düz olub. Ancaq bu heç də həmişə belə olmur.
Orta hesabla 3 haldan ikisində onlar pasientlərin istəyini düz tapırlar. Bir halda isə yanılırlar.
Venderin və həmkarlarının icad elədiyi kompüter proqramı isə danışmaq iqtidarında olmayan pasientlərin istəyini 78,5% dəqiq deyir. Hansı tip insanlar riskli tibbi prosedurlara uyğun sayır və bu kimi başqa suallara rəy sorularında verilən cavablar bu proqrama daxil edilib. Venderə görə bu sadə kompüter proqramı daha çox sorğu məlumatları ilə təchiz edilərsə, onda onun dəqiqliyi daha yüksək olar. Belə sual da çıxır. Bəs nəyə görə ailələr öz yaxın adamlarının istəyini daha dəqiq təyin edə bilmirlər? Wendler bu suala da dəqiq cavab verə bilmir. Ancaq deyir ki, son vaxtlar Holland iqtisadçılarının alış-veriş məsələsində ər-arvad münasibətləri ilə bağlı apardığı tədqiqatlar oxşar qənaətə gəlib. Nə qədər paradoksal görünsə də, belə məlum olub ki, uzun müddət ailə həyatı yaşayan kişi ilə qadın bir-birlərinin zövqünü təxmin eləməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar daha çox əvvəldən yaddaşlarında qalmış inanc və gümanlara əsaslanırlar. Onlar bir-birlərinin əslində nəyi xoşladıqlarına diqqət yetirməkdənsə, əvvəllər yaddaşlarında qalan gümanlara əsaslanırlar.
Əgər siz həyat yoldaşınızın istəyini təxmin etməyə çalışırsınızsa və bu şəxslə 40 ildir ailə həyatı yaşayırsınızsa, onda bunu etmək çox çətin olacaq. Kim bilir, bəlkə də bunu psixoloji cəhətdən fərqləndirmək qeyri-mümkündür ki, sən həmin an onun arzuladığını düşünürsən, yoxsa sənin özünün onun üçün arzuladığını.
Kompüterin yüksək dəqiqliyinə baxmayaraq, Wendler xəstəxanaların gözləmə otaqlarında reanimasiyadan xəbər gözləyən qohum-əqrəbanı kompüterlərlə əvəz eləməyi təklif eləmir. O deyir ki, bu kompüter proqramı qohum-əqrəbaya xəstənin istəyi ilə bağlı daha dolğun məlumat verməklə onların xəstənin həyatı ilə bağlı taleyə yüklü qərar verməsinə kömək eləyə bilər.
Kəbran Dilavərlini dinlədik. Bizimlə qalın idman xəbərlərini eşidin. Biləcəksiniz ki, hansı məşqçi mətbuatın əlindən cana gəlib bəyanat verməli olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropada deyirlər ki, Ermənistan Azərbaycandan güclüdür, Belarus Azərbaycandan güclü olduğunu sübut eləyib, Azərbaycan isə Rusiyaya dişini göstərib. Bütün bunlar siyasət yox idmandır. Demək, başlayaq, Ermənistan yığması Azərbaycan yığmasından güclüdür xəbərindən, ona görə də ermənilərlə keçirəcəyimiz oyun bizim üçün daha vacibdir. Bunu Polşa yığmasının məşqçisi Darius Zenakovski yerli mətbuata verdiyi açıqlamada deyib, amma onu da deyib ki, istənilən halda komanda 3 xalı qazanmalıdır. Bu səbəbdən də Ermənistanla oyunda da yalnız qələbə üçün oynayacaq Polşa. Martın 24-də Polşa Azərbaycan futbol yığmasını Varşavada 5-0 yenmişdi. Ermənistanla isə bugün oynayırlar. Polşaya uduzan Azərbaycan isə Bakıya qayıdı və bugün finləri qəbul edir. Amma dünən demişdi ki, finlərin baş məşqçisi Hodson bildirib ki, Azərbaycanı uda bilməsələr bunu uğursuzluq sayacaqlar. Belarus, Azərbaycan 3-0. Belarusun gənc futbolçuları 21 yaşları, Azərbaycanlı həmyaşıdlarından güclü olduqlarını dünən Minskdə sübut ediblər. Azərbaycan isə Rusiyadan güclüdür. Bunu isə qadınlar, 30 üstündə hakki oynayan qadınlar sübut edib. Bakıda Rusiya yığmasını 5-0 yenməklə, özdə Azərbaycanda 30 hakkiyin yaranmasının 30 illiyinə həsr olunan turnirdə. Və sonuncu xəbər, Röte agentinin yaydığı xəbərə görə İspanya yığmasının baş məşqçisi Luis Aragonis yerli mətbuatı pisləyən kəskin bəyanat verib. Bu bəyanata komandanı qalmaqalların bürüdüyünü, bəzi oyuncuların məşqçinin əvəzləmələrinə narazı olduğunu iddia edən yazılar səbəb olub. Aragonis jurnalistlərə müraciətində öz ünvanına istənilən tənqidi eşitməyə hazır olduğunu, bununla belə komandada heç bir qalmaqalın olmadığını bildirib.
Çox sağ ol. Kin verilişimiz yekunlaşmaq üzrə də hava məlumatını deşidik. Bugün bulutlu olacaq hava Bakıda. Yağış da yağa bilər. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində şimal qərb, şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağacaq, bəzi yerlərdə sulu qara da keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Hər səhər kərsimizi deyəcəyik sizə. Elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Saatın son xəbərlərini dinləyə biləcəksiniz bir neçə saniyədən sonra. Dalğanı dəyişməyin. Gözlənir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərini monitoring komitəsində müzakirəyə çıxaracaqlar.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olub.
BMT-nin baş ofisini hücumla həbərləyiblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Gözlənir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri monitoring komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin Tony Lloyd və Andres Herkerin hazırladıqları məruzəni müzakirə edəcəklər. Daha geniş məruzə isə apreldə və ya iyunda Aşbanın yaz sessiyasında olacaq.
Amerika Senatı İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olublar. Senatda üstünlük müxalif demokratların əlindədir. Bundan əvvəl prezident Bush demişdi ki, İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt təyin edən istənilən sənədə veto qoyacaq.
BMT New York-dakı baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəng vuranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Binanın strateji hissələrində silahlı polislər təyin edilib. Məlumata görə BMT-nin binasını 1993-cü ildə terrorçular hədəf almışlar.
Yeni Azərbaycan partiyası Sirus Təbrizini partiyadan çıxarıb. Sirus Təbrizli YAP-da sədr müavini idi. O məşhur 91-lərdəndir. YAP İcra Katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov Trend agentliyinə deyib ki, Sirus Təbrizini ona görə çıxarıblar ki, partiyanın siyasi xəttinə zidd mövqe tutur. Rəhbəriyə qarşı əsassız ittihamlar səsləndirir.
Sirus Təbrizli özü isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, o partiyanın indiki kursunu qəbul eləmir, partiyanı bir qrup adam maraqlarına xidmət edən kimi görmək istəmir və deyir ki, partiya xalqa xidmət etməlidir.
Amerika Özbəkistanda da İranda da insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanın dayanmasını pisləyib. Bu barədə qərarı BMT-nin İnsan Haqları Şurası vermişdi. Amerika bu qərara görə şuranı tənqid edib. Azərbaycan da Bangladeş və Zimbabwe ilə birlikdə araşdırmanı dayandırmağa səs verib.
Azərbaycan BMT-nin Cenevrə ofisindəki daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan ona görə İranda araşdırmanın dayanmasını istəyir ki, İranla bağlı şikayətlərə 2006-cı ildə baxıblar və onda məlum olub ki, hökumətdə əməkdaşlıq eləmək üçün siyasi iradə mövcuddur. Komissiya belə qərara gəlib ki, bir sıra şikayətlərlə bağlı iş dayandırılsın.
Deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili apellyasiya şikayəti verib. Nəsim rayon məhkəməsi deputat haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi. Hüseyn Abdullayev və həmkarı Fəzali Hamalı hökumətin parlamentdə hesabatı vaxtı əlbəyax olmuşlar. Hüseyn Abdullayev barəsində döymə və xuliqanlıq maddələri ilə cinayət işi açıblar. İstintaq gedir.
Hüseyn Arabulun məhkəməsini isə bu günə təyin ediblər. Dünən Barmekin prezidentinin məhkəməsini təxirə salmışlar. Vəkillərdən ikisi məhkəməyə gəlmədiyinə görə.
Amerika hökuməti İranla danışıqlara açıqdır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib, amma Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Tehran hökumətinin davranışı İranın nüvə proqramı barədə xəyal qurmamalıdır.
Amerika hərbi qüvvələri deyirlər ki, İran Fars körfəzində Amerika gəmisinə raket atmayıb. Bu barədə deyilənlər həqiqət deyil, donanmanın sözçüsü deyib ki, onlar məlumatı yoxlayıblar, deyilənlər əsassızdır. Bu barədə şayiələr neftin qiymətinin artmasına səbəb olmuşdu. Məlumat yayılmışdı ki, Amerika İrana xəbərdarlıq eləmək üçün Fars körfəzində hərbi əməliyyatlara başlayıb.
Rusiya Kosovaya fakt araşdırıcı missiya göndərməyə təklif edir. BMT-dəki Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, BMT-də martda Artisarin planını müzakirə etməmişdən qabaq Kosovaya belə bir missiya göndərsinlər. Artisari planı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan hissəsinə Kosovaya məhdud beynəlxalq himayədə olan müstəqillik verir. Serbiya bu planın əleyhinədir.
Bugün Belarusun baş nazirinin Azərbaycana 2 günlük səfəri başlayır. Sergey Sidorski Azərbaycan həmkarı Artur Rəsadə ilə görüşəcək, hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcək. Turan agentliyi yazır ki, Sidorski fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovla da görüşəcək. Gözlənir ki, sabah Belarusun baş nazirini prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük sammiti başlayır. Gözlənir ki, liderlər 2002-ci ilin təkliflərini təzələyəcəklər. Təklifə görə İsrail əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967 ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail təklifi rədd edib.
Və sonuncu xəbər, 40 yaşlı Britaniyalı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Robert Garcia də birinci adamdır ki, dünyanın başına dolanıb, 30 ölkədən keçib 56 min kilometr qət edib. Rekordmen ömrü nə az, nə çox, düz 5 il 8 ayını buna həsr eləyib. Nəhayət 2003-cü ildə dünya səyahətini bitirib və Guinness-in rekordlar kitabına düşə bilib.
Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın, proqramımız xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Siz burada Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin araşdırmaları ilə tanış olacaqsınız.
Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Mən İlkim Əhmədov.
Və mən Ülviyyə Səzzədə. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan ve en son haberler.
Dersler haber eter biz çatırız.
Araştırmalar. Sesler. Herkesten evvel dünyadan haber eter tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar.
101.7 FM tezliklerinde.
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.